Malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Aktualijos. Šiandien Marijos radijo studijoje yra Kauno miesto savivaldybės vicemeras Simonas Kairys, Kauno valstybinės filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta ir Kauno simfoninio orkestro meno vadovas Algimantas Treikauskas. Kaip žinote, visoje Lietuvoje pavasarį praėjo rinkimai, išrinkta nauja valdžia ir Kaunas taip pat turi naują valdžią, mūsų pirmą kartą studijoje svečias, vicemeras Simonas Kairys, kuris yra atsakingas už Kauno miesto savivaldybės kultūrinį darbą. Gerbiamas vicemere, sakant, pirmą kartą Marijos radijo klausytojams, gal galite apžvelgti, kokie svarbiausi jūsų darbai nusimato, kokie prioritetai miesto kultūrinėme gyvenime.
Na, iš tikro, kultūros šitam sektoriui dirbau ir praėjusią kadenciją kultūros ir meno komitete, tai ta problematika ir šiaip miesto tas kultūrinis gyvenimas pakankamai aiškus. Mūsų prioritetai yra, aš gal čia dabar labai nekalbėsiu apie tai, kas yra ir taip natūralu, tiek Pažaislio festivalis, Kaunas Jazz, kiti festivaliai, kurie yra tapę Kauno išties, galima sakyti net savasties ženklais. Kas mums yra iš toj vietoj įdomiausia, tai toliau ieškot ir vystyti kitus Kauno savitumus, tarkim, tas pats kultūros paveldo ženklas gautas Kauno savivaldybėje tarpukario modernizmo pastatams. Galvot, kaip toliau vystyti būtent mūsų tą tarpukario architektūros, tą visą ženklą būtent Kaune, kaip jį ne tik kad išsaugot, bet ir kažkaip įveiklinti, šviesti visuomenę galų gale ir panašus dalykai. Šiek tiek bus irgi peržiūrimas tam tikrų organizacijų pačiam kultūros sektoriui, bet iš esmės mums svarbu yra viena. Mums svarbu yra, kad kultūra nebūtų kažkoks antras ar trečias prioritetas, kad kultūra yra miesto vienas pagrindinių dalykų ir kad tikrai turim tokius festivalius, apie ką ir šiandien kalbėsim plačiau. Kaip sakiau, pavasaris tai yra Kaunas Jazz, po pavasario ateina vasara, ateina Pažaislio festivalis. Tai iš tikro, kad tokie festivaliai gyvuotų, kad jie, kaip sakyti, nebūtų jam blogiau, kad būtų tik geriau ir kad visi kauniečiai būtų patenkinti, turėdami kaip praleisti turiningai savo laisvalaikį ir tuo pačiu, kad parodytumėm ir miesto svečiams, kad Kaunas ir kultūra tai yra praktiškai sinonimai ir kultūra yra vienas miesto didžiausių prioritetų.
Taip, Kaune gimė lietuviškas drama, lietuviška opera, gimė pačios gražiausios tradicijos, čia Kipras Petrauskas ir, sakysim, ir visa, kas geriausia buvo tarpukario Lietuvoje. Ir dabar pakvieskime, kadangi, kaip žinot, Kaunas yra Lietuvos centre, labai patogu atvažiuoti iš bet kurio miesto, sakysim, netgi iš kokio Panevėžio, čia 100 km, iš Vilniaus 100 km, tai nereikia belsti, sakysim, kaip į Klaipėdą, pavyzdžiui, iš Vilniaus 300. Visiems labai patogu ir, sakysim, kitą savaitgalį, tai yra nuo 22 gegužės iki 24, 3 dienas Kaune bus Kauno dienos, kurios vadinasi Hanza dienomis. Gal porą žodžių apie tai, jeigu galima, du žodžius mes tik paskui perinam prie Pažaislio, gerai? Pakviesime mūsų, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, kurie tikrai klauso Marijos radijo.
Didžiausias prioritetas švenčiant miestui miesto dienas, iš tikrųjų, kad kuo labiau išryškint, kad mes esam Hanzos miestas. Buvo laikas, kai truputėlį po tarptautinių Hanzos dienų šitas labai svarbus simbolis kaip Hanza buvo šiek tiek kažkur paslėptas arba šiek tiek nenorima jo eskaluoti, rodyti, bet mes manom, kad Kauno dienos tai pirmiausia turi būti Hanza dienos. Tai iš tikro ir visa ta programa tikrai bus labai turininga visomis dienomis ir tikrai tiek kauniečiai, tiek miesto svečiai turės ką pamatyti ir ką patirti.
Taigi kitą savaitgalį 22-24 dienomis kviečiame į Kauną į Hanzos dienas, bus tikrai gražu ir įdomu. Ar jūs žinote, kas pradėjo Hanzos tradicijas, naujasis Hanzos tradicijas Kaune?
Aš puikiai žinau, tai šalia mane sėdė Justinas Krėpšta, Darius Rumšas buvo toks ir žodžiu, ir iš tikrųjų turim būti dėkingi, kad jie atrado iš naujo tą Hanzos, kaip sakyti, buvusią dvasę Kaune ir tengiasi kažkaip ją atnešti šiandieninį modernų Kauną ir kad tas Hansa, ta dvasia į šiandieninį miestiečių mentalitetą, kuo labiau įsiskėpytų.
Kaip jūs žvelgiate į artėjantį Pažaislio muzikos festivalį? Sakysim, 3 mėnesiai, turbūt vienintelis toks festivalis Lietuvoje. Ką jūs, kaip žmogus atsakingas už Kauno kultūrą, jaučiate Pažaislio muzikos festivalį?
Aš tai pirmiausia neįsivaizduoju nei Kauno vasaros be Pažaislio festivalio. Tai čia yra pirmiausia, ką noriu pasakyti, o šiaip labai iš tikro užjaučiu organizatorius dėl dviejų dalykų. Dėl vieno, kad kiekvienais metais tikrai reikia sudaryti patrauklę programą, nes tikrai Kauno publika yra išprususi ir jinai tikrai mėgsta būti stebinama ir kiekvienais metais čia yra tikrai rimtas iššūkis. O kitas dalykas, labai norisi palinkėti gero oro, nes Pažaislio festivalis ir geras oras irgi viens nuo kito priklauso, nors, kaip sakyt, dažnas pavyzdys buvo, kad tas oras nemaišė gerai muzikai.
Ne, tiesiog yra žmonės tokie nepaprasti. Ir sakau, kai sėdi kokie ten, sakysim, 3-4 tūkstančiai žmonių, pliaupia lietus, scenoje skamba gražiausios pasaulio arijos ir muzikiniai kūriniai, o publika, taip sakant, sėdi ant šlapios kėdės, visas šlapias klauso ir vis tiek jo nepajudins iš vietos, jis klauso, tai yra fantastiška publika. Taigi dabar gerbiamas Justinai, Kauno filharmonijos vadovas, Justinas Krėpšta, Pažaislio muzikos festivalio ilgametis koordinatorius. Pažaislio muzikos festivalis jau ateina, jau birželis čia pat, jau metai prabėgo staiga, praėjo ta žiema pasiruošimo darbai. Kuo pradžiuginsite Kauno ir Lietuvos publiką Pažaislio muzikos festivalyje?
Na, pirmiausia, tikrai vicemeras paminėjo ir aš labai džiaugiuosi, kad galų gale surastas yra tas stuburas Kauno dienoms, nes kažkada vis rinkdavomės kultūrininkai ir diskutuodavom, kaip čia padaryti kažkaip, vat, jūros šventę turi ten, Klaipėda ten, sostinės dienos Vilniuje, o Kaune kažkaip vat, vis trūkdavo Kauno dienos, na, jau dabar kiekvienas miestas turi savo dienas. Ne aš atradau tas Hanzos dienas, o tiesiog Vygintas Grinius, dar būdamas nuvykęs į Hanzos asociaciją, pasirašė netgi ketinimų protokolą, kur 2011 metais turėjo įvykti tarptautinis. Na, o tuo metu aš buvau irgi miesto taryboje, 2003 metais kažkaip mane komandiravo, kadangi vokiečių kalba ten buvo pagrindinė šitos miesto asociacijos. Ir tada, na, išaiškėjo, kad 2011 jau turime surenkti tarptautinės, būtent yra patikėta Kaunui šitas dienas, Hanza. Ir be abejo, tada mes susirūpinom ir tarybai ačiū tuometiniai valdžioms, kad vis dėlto atkreipė teisingą dėmesį ir mes tikrai puikiai pravedėme tas 2011 metais Hanzos dienas, tačiau, kaip vicemeras paminėjo, paskui kažkaip vėl norėjo užmiršti ar ten nustumti į šoną, ir aš džiaugiuosi, kad dabartinė valdžia vis dėlto gražina ir teisingai pasirenka kryptį, būtent va čia ir mes ir turim kažkom ir išsiskirti iš kitų miestų, būtent turėdami tą įvaizdį, būnant Hanzos, naujosios Hanzos miestų. Na, o džiaugiuosi, kad turiu galimybę Marijos radijoje pristatyti 20-ąjį Pažaislio muzikos festivalį. Kaip minėjo ir vicemeras, vis dėlto prieš 20 metų ta mūsų idėja išeiti iš koncertų salių, išvesti simfoninius orkestrus, kolektyvus ir parodyti būtent apleistuose paveldo vietose. Aš manau, kad čia taip pat teisinga buvo kryptis, kad šiandien mes galim pasididžiuoti vat, būtent ir paveldo ženklų suteikimu, todėl kad ne paslaptis, kad mums teko prieš 20 metų išplauti Kauno pilį, nes buvo ir pradegę grindys, ten kas norėjo, tas užeidavo, ir ten surenkti pirmąjį tą istorinį spektaklį Justino Marcinkevičiaus Mindaugas. Taip pat ir Zapiškio bažnytėlė, atsimenu, ir Jurgio bažnyčioje, netgi balandžiai tada karaliavo tenais ir teko irgi išvalyti, išplauti ir vat, surenkti netgi puikius koncertus. Na ir be abejo, Pažaislio vienuolynas taip pat atkreiptas didelis dėmesys per 20 metų ir dabar puikiai tvarkosi vienuolės ten. Renkasi daug turistų ir jaunimo, edukacijos vyksta. Taip kad tas idėja, muzika, architektūra ir gamta, aišku, gamtos, tai mes prašom iš aukščiausiojo, kad mus lietus per daug nepliauptų, bet čia jau yra viskas.
Gerbiamas Justinai, aš manau, kad Pažaislio festivalis daro vieną tokį, aš sakyčiau, įdomų, bet ir keistą, labai manyčiau, netgi blogą darbą, žinokit. Jis atstato senuosius pastatus. Aš, pavyzdžiui, prisimenu tą fantastišką aplinką Zapiškio bažnytėlėje prieš kokius 10-12 metų, sakysim, kai ten prisirenka pilna publikos, reiškia, per kūnį ją greudžia, per stogą barva, reiškia, stogas keuras, per jį bėga vanduo. kabo elektros lemputė, nuo to lemputė įjungta, reiškia, įtampa yra, nuo jos bėga vanduo, varva, žmonės pasitraukia, kad nedaug dievė nenutrenktų.
Rojelį tekdavo pastumti.
Jo, kad nevarvėtų ant rojelio, reiškia. Dabar bažnyčia suremontuota, klausykit, nu nėra tos fantastiškos dvasios, vat viskas dabar civilizuota, kaip kažkaip, nu man kažkaip, vat tada būdavo, atvažiuoju ir galvoju, ką tie žmonės, kas čia per žmonės renkasi, kad jos muzika sutraukia į tokią vietą, kuriuos netgi nutrenkt gali, bet jie vis tiek ateina.
Gerbiamas Viliau, yra ta dvasia ir išliko, nes tikrai mes galime net ir Zapyškio bažnytėlėje pristatyti ir mūsų lietuvių kompozitorių kūrinius ir ten susirinks tikrai pakankamai nemažai publikos į tokią specifinę programą. Taip kad aš ten matau ir atvyksta šeimos, jeigu tėtis nelabai ten jau mylėtojas muzikos, pasima meškerę, pamėto tenai su
prie Nemuno.
Prie Nemuno, jo, mama išklauso puikų koncertą, taip kad mes tikrai džiaugiamės turėdami pakankamai nemažą klausytojų mūsų būrį ir fanatikų, kaip jau jūs minėjot, netgi ir lyjant sulaukiame, taip kad dvasiai išlikusi yra ir aš džiaugiuosi.
Tai puiku, nesakysim, ir Jurgio bažnyčia po truputėlį yra atstatoma, ir Pažaislio vienuolynas gražėja, tai yra tikrai didelis pasiekimas. Taigi, jeigu dabar galima truputėlį apie Pažaislio muzikos festivalio programą, perbėkim truputėlį.
Na, pirmiausia, tai tikrai jau noriu pakviesti gegužės 31 dieną. Pirmasis mūsų koncertas vyks Pažaislio vienuolyne, kaip mes tada tradiciškai, ir mes pristatysime ten Cezario Franko oratoriją Palaiminimai. Tai yra labai didžiulis, ko gero, pirmą kartą atliekamas kūrinys Lietuvoj. Tai yra reikalaujantis gero orkestro, gero choro, 8 net solistų, net sunku pavardinti, tikrai surinkome pačius ryškiausius mūsų Lietuvos solistus. Ir ganėtinai rimtas, romantinis, gražus kūrinys. Taip kad aš kviečiu ir laukiu tikrai publikos, kur...
Gegužės 31 dieną.
Taip.
19 valandą Pažaislio vienuolyne.
Na, baigsime rugpjūčio 30 dieną, paskutinį sekmadienį, rugpjūčio vasaros sekmadienį, su kitokio tokio įspūdingų projektų, tai paskirtas koncertas Edgarui Montvidui, jo švesime 40-metį ir... Čia dalyvaus ir Asmik Grigorian, ir Donatas Montvidas, ir diriguos Gintaras Rinkevičius, Kauno valstybinis choras dalyvaus, ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Ir kažkaip šiais metais taip susidėliojo toks ganėtinai šeimų projektai. Tai noriu paminėti tikrai vieną iš ryškiausių mūsų projektų, tai yra su Kauno miesto simfoniniu orkestru. Solistai Gehamas Grigorianas, tėtis, ir Asmik Grigorian dukra. Taip kad aš manau, kad šitas projektas tikrai jau mes jaučiame, kaip sulauks didžiulio pasisekimo, nes tai pasaulinė žvaigždės.
Gehamas Grigorianas skamba per visą pasaulį. Aš prisimenu, žinot, vieną unikalų dalyką. Prieš kokius gal 10 metų Pažaislio festivalyje buvo atvažiavęs vėlgi Gehamas Grigorianas, kuris yra, kaip sakant, viešpats dievas Armenijoje muzikoje. Jis ir filharmonijos direktorius, ir operos vadovas, kaip sakant, ir pagrindinis tenoras. Ir paskui jau po visų renginių, apie pusę dviejų, vat, kaip sakant, mes stovėjom ir Gehamas Grigorianas Pažaislio vienuolyne dainavo lietuvių liaudies dainas. Tai buvo fantastika, žinokit, tai buvo fantastika.
Na, norėčiau paminėti ir dar kitą tokį projektą. Pirmą kartą gal Lietuvoj. Kostas Smoriginas ir Kostas Smoriginas.
Tėvas ir sūnus.
Tėtis ir sūnus. Mes žinome tėtį kaip labai populiarų aktorių ir dainų kūrėją. Na, o Kostas jaunesnysis, tai dabar užkariauja pasaulio geriausias sales ir festivalius. Ir aš manau, kad toks netradicinis, kaip Kostas pajokavo, nu, aš bandysiu tėčio repertuarą,
jis tik mano.
Gal mano repertuarą, reiškia, kažką atliks. Taip kad tikrai vat, ir daugel kitų yra tokių, programa sudaryta yra daugiau atkreipiant dėmesį į tokius netradicinius projektus, į projektų domumą, ne tiek galbūt į žvaigždžių, ten brangių pritraukimą, bet kiek per projektus intrigą sudaroma ta muzikinė intriga, kur, na, tikimės, kad publika palies šitas mūsų.
Gerai, tada kol kas trumpai nutraukiame Pažaislio festivalį, aš noriu paklausti gerbimo vicemero, reiškia, kaip jūs manot va šią vasarą, ar nenuvils publikos festivalis, apie kurį mes dabar kalbame?
Aš manau, tikrai nenuvils pirmiausia, kad tai yra festivalis, tai yra ne kažkoks pop dalykas, kur reikia kažkokių blizgučių, kažkokių aštrių pojūčių ir panašiai. Tai kaip ir gerbiamas Justinas Krėpšta minėjo, kad ta programa yra įdomi pati iš savęs ir tikrai kiekvienas klausytojas savo skoniui, manau, tikrai ras, ką toj programai, kur jam įdomu tiesiog. Tai sakau, čia ne koks pop festivalis, čia yra rimtosios muzikos festivalis, tai yra, kaip buvo minėta, tai yra muzika, tai yra architektūra, tai yra gamta. Tai vien tie dalykai, jie kūrė tą dvasę ir joje norisi dalyvauti. Ir pirmiausia, aš važiuodamas, tarkim, į Pažaislio festivalio koncertus galvoju ne apie tai, kas ten dainuos ar panašiai, bet aš einu ten, nes tai yra, kaip sakyt, Kauno simbolis, tai yra, kaip ir minėjau, muzika, architektūra, gamta ir ta pati aura, viskas viename. Ir, pavyzdžiui, mane tai asmeniškai tenkina ir manau, kad dauguma kauniečių tai tenkina.
Jūs visiškai teisus. Ir aš manau, kad būtų tik tai, galbūt jums sunku, sakysim, vadovaut miesto kultūrai, jeigu ta kultūra susidėtų, sakysim, iš vieno kultūros centro arba ten iš vieno kolektyvo.
Aš į kultūrą apskritai nežiūriu instituciškai, kad kažkur kažkas vadovauja, ten kažkaip. Kultūra tai yra toks dalykas, kur dažnai reikia tik netrukdyti. Kažkur taip reikia ten pridėti ranką, kad kažkokių nebūtų nelogiškų dalykų, bet iš esmės kultūra, menas yra ta sfera, tai nėra ūkis, tai visiškai kiti principai. Tai šitoj vietoj tokio neturėtų būti administracinio požiūrio.
Labiau skatinti kūrybingumą, ko gero.
Būtent.
Aha, dabar jūs sakot, kad reikia netrukdyti. Aš dabar noriu paklausti gerbimo Kauno miesto simfoninio orkestro vadovo Algimanto Treikausko. Ar gerbimas vicemeras netrukdo jums kūrybiniam darbui?
Manau, kad kol kas dar nespėjo ir per mažai laiko, ko gero. Bet aš norėčiau pasakyti taip pat ir apie Pažaislio festivalį, ko tai, kokios yra sąsajos su simfoniniu orkestru. Tai jau 1996-97 metais suburdavome simfoninį orkestrą, festivalio simfoninį orkestrą. Ir tai čia turbūt ir prasidėjo tos užuomazgos, kad iš Kauno kamerinio orkestro virsmas simfoninio orkestro. Puiku, kad buvo taryboje, tuo metu taryboje, 2004 metais taryboje buvo žmonių, kurie palaikė tą idėją ir 2004 metais priėmė nutarimą, kad įsteigti simfoninį orkestrą. Ir pirmasis simfoninio orkestro Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas įvyko 2005 metais vasario 5 dieną.
Žinot, aš prisimenu naujus metus 2004-2005 metų, reiškia, pasitinka 2005 metus, kai filharmonijoje dar groja Kauno miesto kamerinis orkestras, bet po 3 valandų jis jau bus Kauno miesto simfoninis orkestras. Buvo toks, žinot, įdomus virsmas. Visi taip, klausykit, mes turėsim savo simfoninį orkestrą. Tai buvo labai gerai.
Taip, augimas vyko tikrai palaipsniui iš kamerinio orkestro ir apie 2002 metus toks jau su Kauno valstybiniu choru atlikimas Mocarto Requiem jau buvo didžiulis pasiekimas mums. O dabar mes neišsyk pradėjom groti Petro Čaikovskio ir Dmitrijaus Šostakovičiaus kūrinius simfonijas. Viskas vyko palaipsniui, viskas žingsnelis po žingsnelio, kaip sakyti. Ir orkestras plėtėsi ir visą laiką nebuvo jokių trukdžių iš miesto valdžios ir manau, kad ir toliau tęsis tas pats.
Kiekvienas menininkas nori kažko pasidžiaugti, pasididžiuoti, nori pats geriausias, pats gražiausias, reiškia labiausiai klausomas, visa kita. Žinau, kad Kauno miesto simfoninis orkestras tikrai daug pasiekė per pastarosius metus. Gavo pripažinimus, apdovanojimus, gal galima apie tai trumpai?
Taip, per 10 metų orkestras surengė netoli 600 koncertų. Tai yra didžiulis skaičius. Ir manęs dažnai klausia, tai o kiek jūs turėjot premjerų? Tai sakau, kiekvienas koncertas premjera, todėl kad tai negroti kūriniai, tai nėra teatras, kuris rengia, stato po šią premjerą 2-3 mėnesius ir paskui parodo, jau tada būna premjera. O mums kiekvienas koncertas buvo premjera, todėl kad dauguma, tai yra jauni muzikantai, jauni žmonės atėjo iš muzikos akademijų, jų atvažiavė iš Vilniaus, iš Kauno. Mes daugiau orientuojamės į kauniečius, kurie gyvena Kaune.
Bet ir kviečiame žmonės iš visos Lietuvos, čia tikrai labai patogu atvažiuoti.
Ne todėl. Į darbą tai vis tiek tai turi reziduoti ir gyventi Kaune.
Taip. O klausytojai, manau, kad gali
važiuoti. Klausytojai taip, ir važiuoja ir iš kitų šalių netgi. Tai jūs klausite apie pasiekimus, taip. Gal aš po to papasakosiu, o dabar norėčiau tada, kad pasiklausytumėt vieną mūsų darbą, tai Džiokinio Rasinio arija iš operos Šarka Vagilė, kurią dainuos Laurens Braulį, amerikiečių tenorus, Belkanto meistras,
kartu su
Kauno miesto simfoniniu orkestru.
Prašome. Taigi studijoje yra Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys, Kauno valstybinės filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta ir Kauno simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas. Štai nuskambėjo puiki arija, kurią tikrai gali pasididžiuoti bet kuris pasaulio simfoninis orkestras, ne tik miesto, bet ko gero ir patys garsiausi. Kaip jums pavyko tai pasiekti?
Kaip aš jau minėjau, kad viskas buvo daroma žingsnelis po žingsnelio, todėl kad iš karto tai padaryti tikrai buvo sunku. Tai ir faktas, kad ir komplektacija orkestro muzikantų, ir solistų visų, koncertmeisterių, tai yra puikūs muzikantai ir aš džiaugiuosi, kad jie yra su mumis kartu. O pasiekti matyt, kad aš negalėčiau išskirti nei vieno, tai pirmasis mūsų vyriausias dirigentas buvo Pavel Berman, po to eilę metų, beveik 5 metų dirbo Modestas Pitrėnas, visų mylimas ir laukiamas, ir dabar mūsų laukiamas, ir jis mielai atvyksta ir ruošia programas su mumis, po to Iman Seresnis, mes galėsime pasiklausyti vieną ariją įrašytą su Lietuvos dabar
mylimiausiu
irgi
tenoru
Merūnu Vitulskiu. Taip pat matytai žingsnis buvo didelis, tai tada, kada mes turėjome arenoje, Žalgirio arenoje koncertą su geriausiu pasaulio baritonu tituluojamu, tai Dmitrijum Chorostovskiu. Iš jų gavau pasiūlymus, kad pradėti įrašus ir taip atsirado ir dirigentas, kuris dirigavo tą koncertą, jam patiko orkestras, patiko mūsų sąlygos ir galimybės Kaune įrašinėti, taip ir gimė plokštelį su Lawrence Brownlee, taip ir gimė plokštelį su Ildara Drazakov. Ir tos dvi plokštelės buvo pristatytos tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams.
Būtent, kuriems?
Yra tarptautiniai klasikinės muzikos apdovanojimai, kurie vyksta Kanuose. Anksčiau vadinosi Kanų apdovanojimai, tai tos dvi plokštelės buvo pristatytos. O viena plokštelė su amerikiečių tenoru Lawrence Brownlee buvo nominuota Grammy apdovanojimam. Grammy apdovanojimams vis tik tai papulti tarp 5 geriausių plokštelių, tai yra pasiekimas.
Kiek pasaulyje yra maždaug simfoninių orkestrų?
Oi, negalėčiau atsakyti.
Turbūt šimtai, gal net tūkstančiai.
Ne, Suomijoje yra 37 ar kiek, mažas miestelis turi jau simfoninį nedidelį orkestrą.
Supratom. Orkestras išleido jau 12 kompaktinių plokštelių ir jeigu kalbėt apie tai, kas jau įvyko šiemet, tai balandžio 14 dieną Amerikoje buvo pristatytas mūsų naujas darbas, tai Giuseppės Verdžio operos Simon Bacanegra studijinis įrašas, tai su žymiausiam pasaulio žvaigždėm ir vėlgi pasakysiu, kad tai yra Dimitrijus Korostovskis, Ildar Abdrazakov, Stefanos Seko. Ir taip pat, kaip ir minėjo Justinas, kad festivalį dainuos dalyvaus Kostas Moryginas, tai va, lietuvių geriausias
buvo. Tai buvo pristatytas ir ta plokštė.
Tai vis tik tai tai įvykis tikrai neįlinis ir reikia džiaugtis, kad per 10 metų mes sugebėjom tiek nuveikti. Tai aš jau nekalbu, kad mūsų dalyvavimas, kaip mes parodysim savo veidą, mesgi mažiukai dar po truputį vystėmės ir... Ir mes, aš nesisakydavom, kad ir mes turėjom koncertus ir su tokiam grupėmis ten, kaip Scorpions,
Queen.
Kaip Smoky,
Queen projektas buvo.
Electric Light Orchestra taip pat ir Pažaislio festivalio rėmose taip pat rengėm ir Abba in Symphony, ir Šachmatus muziklą, ir West Side Story, tai žodžiu, kad... Didžiuliai darbai nuveikti ir belieka džiaugtis ir kad šiemet mes taip pat kiekvienais metais Pažaislio festivalyje mes turime savus projektus kaip orkestras ir džiaugiamės galėdami dalyvauti ir šiemet mes turėsime koncertą su tėčiu ir dukra, tai Geram Grigorian ir Asmi Grigorian ir taip pat Jonavoje.
Pirmą kartą. Nu, Joninių slėnį.
Taip.
Gerbiamas vicemere, štai kolektyvas puikus, pasaulyje pripažinti jo darbai. Bet Kaune, ar taip jau viskas tikrai ir gerai kultūros gyvenime? Kokios pagrindinės problemos?
Na, aš apie kultūros problematiką, kaip ir jau buvau užsiminęs, norėčiau kalbėti tikrai platesnė prasme, negu kad tiesiog kažkokie įstaigų valdymo, finansavimo niuansai. Nes tai yra darbiniai klausimai, bet iš esmės, žiūrint į pačią kultūrą, tai ta problematika, kuri labiausiai rūpi, tai pirmiausia, kaip ir minėjau, Europos paveldo ženklas. Dabar tikrai turim sukt galvą, kaip tą ženklą išnaudot, kad tie objektai kažkaip būtų gyvi ir tas ženklas atneštų naudos. Taip pat konsultuojamės, rengiam paraišką Europos kultūros sostiniai. Lygiai tas pats dėl UNESCO. Tai šitie trys dalykai yra tie pagrindiniai dalykai, kur tikrai jie yra ilgalaikiai, čia vienos kadencijos neužteks, turi būti bendras Kauno strateginis suvokimas šitam kultūros sektoriui, kad tom kryptim turime eiti. O problema, aš matau bendrą ne tik kultūroj, ne tik žiūrinti kažkokią sektoriaus problematiką, bet apskritai mieste mažėja žmonių, mieste mažėja vartotojų, kultūros vartotojų, pavadinkim juos taip, ir čia yra problema didelė. Kiekvienas kolektyvas, kiekviena įstaiga tikrai turi sukt galvą, kaip būt populiarus, kad surinkti sales ir panašiai, o tą salę surinkti nėra taip paprasta ir gali kartais sakyti, direktorius vienas blogas ar geras nesurinka salių, bet žmonėm yra problema, tiksliau su tais visais emigracijos procesais, demografiniam tendencijom ir panašiai. Tik tai noris iš tos pusės ir gerų pavyzdžių prisiminti, tarkim, Europos paveldo ženklą gavę pastatai, tie jų projektuotojai, statytojai, architektai, jie irgi kaip savo laiku išvažiavę mokslus krimto užsienį ir grįžo ir padarė tai, ko mes dabar didžiuojamės ir kur mus vertino ir Europos komisija. Tai iš tikro tie procesai yra nelengvi, bet svarbu turėti kažkokią strateginę kryptį, kaip jau buvo minėta. Jeigu yra miesto šventė, tai turim aiškiai būti, kad ar tai yra kažkoks savitumas Hanzos dienos. Festivaliai vėl yra jau per eilę metų jau aiškus Kauno simboliai, turim juos puoselėti. Tai žodžiu, reikia tiesiog žiūrėti į priekį ir žiūrėti strategiškai, nes kalbėti apie vieną ar kitą įstaigą ir jos veiklą, nu, tai yra labai, labai siaura.
Bet vis tiek malonu, kad orkestras, pavyzdžiui, daro tokius darbus ir gauna pripažinimą pasaulyje.
Tai be abejo, ir čia sakau, šitoj vietoj, tai tikrai, ką dabar, tarkim, valdžia pasakys, jūs ten darykit vieną ar kitą. Nu, įstaigos vadovas pats, jisai žino, jisai tam gyvena, tuo domis ir siekia tų dalykų, kuriuos, nu, puikiausiai supranta. Tai šitoj vietoj tik tai galima padėti ir kažkur, kur reikia, gal palengvinti kažkiek tos procesus ar panašiai.
Nu, Kaunas tokia labai įdomioji vietoje, netgi geografiniai, sakysim, visada čia susiduria į tai ir vakarai. Netgi Kauno miesto struktūra, sakysim, Kauno pilis istoriškai žiūrint, tai buvo lietuviškos, reiškia, atsparos punktas prieš vakarų agresiją, kryžiuočius, ar ne? Ir kitoj pusėje Rotušės buvo vokiečių kampas, kur jau čia vakariečiai kūrėsi, čia buvo Hanzos, reiškia, sandėliai, buvo bažnyčios ir visa kita, reiškia. Sakysim, ir dabar ta mūsų kultūra, tai yra lietuviškiausias miestas, mes sakome Kaunas, iš kitos pusės tai yra puikios vakarietiškos kultūros miestas. Kaip jūs žiūrite į šitą susiderinamumą?
Na tai, kad ir tuo pačiu vis grįžtu į tą tarpukarį, už ką mes jau šiandien esam vertinami, tai irgi būdavo toks posakis, kad kodėl Kaunas buvo toks kultūros židinys mažasis Paryžius, tai kaip šaltiniuose rašo, kad dėl savo visų architektūrinių dalykų, dėl savo kultūrinių įstaigų, kurios tada pradėjo kurtis būtent Kaune ir pajokaujant, kaip sako irgi, kad dėl ypač išlavinto damų požiūrio į stilių, kaip sakyti, tai Kaunas nuo seno turi tas vakarietiškas tradicijas, nuo tų laikinosios sostinės laikų, nuo mažojo Paryžiaus laikų ir nieks čia dabar, kaip sakyti, esam iš naujo tos dalykus darom, bet manau visur persismelkusi ta dvasia kiekvienam renginy, kiekvienam pastate ir panašiai. Tai.
Ir manau, kad vienas gražiausių mūsų kultūros pavyzdžių yra Pažaislio muzikos festivalis, apie kurį vėlgi pasakoja Justinas Krėpšta. Malonė, prašom.
Gerbiamas Viliau, jūs paminėjot va ką tik Kauno pilį.
Taip.
Ir, na, aš norėčiau pasinaudoti progą.
Valstybės dienos progą, taip.
Liepos antrą dieną mes pristatysime Juozo Grušo kūrinį, istorinį Herkus Mantas. Na, prieš 17 metų mes esam jau rodę prie pilies, bet tai buvo Irenos Bučienės režisuotas spektaklis ir kadangi švenčia festivalis 20-metį, tai aš manau, kad mes taip pamastėm su Vytautu Rumšu kažkaip kitaip pristatyti vėlgi, na, tikrai puikų spektaklį, puikią istorinę dramą su puikiais jau naisiais aktoriais, nes atsimenu tada, vaidino Vytautas Rumšas.
Taip, o dabar
sunus. Taip, ir jau čia 17 metų jau karta pasikeitė ir aš manau, kad mes vėl tą plokštelę norime atkartoti ir pristatyti va, tokį puikų istorinį kūrinį. Na, ir aš taip pat noriu paminėti, kad iš 40 projektų, kur yra didelių ir mažesnių kamerinių, 10 yra nemokamų, kurie vyksta bažnyčiose. Ir tikrai publika bus pristatyti aukšto lygio koncertai, nes ir iš Čikagos choras arkikatedroje mūsų Kaune ir daugelį kitų puikių atlikėjų, taip kad, na, kas jau ir sunkiau su tuo eurų gyvena, bet turės galimybę tikrai apsilankyti Pažaislio festivalio koncertuose, na ir nemokamai.
Taigi, Pažaislio festivalio atidarymas yra gegužės 31 dieną sekmadienį, 19 val. Pažaislėje, kaip visada, fantastiška aplinka, vėl renkamės po Pažaislio liepomis. Ir ten priminkite, kas skamba?
Cezario Franko oratorija palaiminimai. Čia yra pagal, nu, Biblijos.
Aš manau, kad šis kūrinys labai atitinka Marijos radio dvasę.
Taip, tikrai taip.
Tikrai Marijos radio klausytus kviečiame gegužės 31 dieną sekmadienį 19 val. Pažaislio festivalio atidarymą, Pažaislio vienuolyne, visiškai, nu, dabar jau Kaune ant Marių kranto. Na ir dar porą pačių ryškiausių, sakysim, timesnių koncertų.
Na ir iš šitą atidarymo koncertę vat, solistai Jona Gedmintaitė, Jovita Vaškevičiūtė, Laima Janutytė, Tomas Pabilionis, Rafailas Karpis, Laimonas Pautienius, Tadas Girinkas, Liudas Mikalauskas, nu, žodžiu, surinkta tikrai puiki solistų komanda. Na, aišku, aš norėčiau paminėti ir tokį šveicarų projektą Rūpiučio jau 23 dieną, kur tiesiog yra trys instrumentai pasaulį. Grojama yra kojomis, yra klaviatūra, čia yra Algimanto idėja, va, jis girdėjo, būdama Šveicarijoje, na, šį projektą festivalėje, ir mes tris metus šią muzikę bandėm
vieną problemą. Mūsų laida jau artėja visiškai į pabaigą, mes šitą pokalbį tikrai, aš manau, kad dar pratęsim galbūt kitą savaitę ar kažkurią kitą dieną. Tikrai kviečiame visus į Pažaislio muzikos festivalį, primenu, kad kitą savaitgalį, tai yra gegužės 22-24 dienomis Kaune vyks Hanza dienos, miesto šventė. Ir dabar noriu atsisveikinti su klausytojais ir pristatyti puikų darbą, kurioje dar galės pasiklausyti besibaigiant mūsų laidai. Tai ponas Algimantai.
Džiokinio Rosinio Kavradosio romansas iš operos Toska.
Taigi, kas dainuoja?
Dainuoja Merūnas Vitulskis ir groja Kauno miesto simfoninis orkestras ir diriguoja Imants Resnis.
Taip, kai dairiguoja Imantas Resnis, Kauno publika darosi įmantresnė, ne? Taip, užbaikim tokį kalambūrą. Studijoje buvo Kauno miesto vicemeras, atsakingas už kultūrą Simonas Kairys, Kauno valstybinės filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta ir Kauno simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas. O dabar Merūnas Vitulskis ir Kauno simfoninis. Malonaus klausimo Marijos radijo klausytojai.
Sempre sonno mio d'amore.